Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 17 februarie. Eu sunt Liliana Barbaru și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Meteorologii promit pentru astăzi temperaturi maxime de până la 11 grade în sudul țării, la Ceadăr Lungă și Cahul, ceva mai rece, dar tot peste media obișnuită a lunii februarie va fi în nordul țării, cu maxime de 9 grade cu plus la Briceni, Soroca și Iedineț. În capitală se așteaptă o maximă de 10 grade, precipitații sub formă de ploaie ar putea să apară în nordul țării, vremea ar urma să rămână neobișnuit de caldă, cel puțin până la sfârșitul săptămânii curente. Lovitură după lovitură pentru coaliția de guvernare din partea Curții Constituționale. Săptămâna trecută, prin deciziile instanței constituționale, au fost anulate tocmai 3 decizii ale majorității parlamentare. E vorba de o scutire de 23 de milioane de lei dată la plata impozitelor unei companii de construcții, reducerea cu 43% a taxelor la importul mașinilor de lux și despre așa numita lege 2%, care ar fi trebuit să pună începutul finanțării publice a organizațiilor obștești și cultelor religioase. Ce trebuie să creadă un alegător despre aleșii lui care furnizează legi neconstituționale pe bandă rulantă? Ce ar trebui să facă Parlamentul cu seria de norme anulate? Vom discuta astăzi cu Valeriu Munteanu, unul dintre deputații liberali care au adus în atenția curții normele declarate neconstituționale. Apoi, scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, va deconspira un caz care demonstrează cu prisosință cum o instituție de stat poate descuraja talentul și creația. Veți afla despre ce este vorba în partea a doua emisiunii. Tot atunci, un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, Dan Alexe, se referă astăzi la ceea ce numește cărți de utilitate fantezistă. Mai întâi să știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Kiev intră în vigoare amnistierea protestatarilor menită să aplaneze tensiunile cu președintele Ianucovici. Angela Merkel propune un sistem de comunicație european care să evite Statele Unite. Secretarul de stat american se alătură criticilor franceze și britanice împotriva regimului din Siria. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Protestatarii ucraineni au eliberat clădirea primăriei de la Kiev ocupată de 2 luni și au deschis parțial o stradă, îndeplinind condițiile amnistiei menite să aplaneze confruntarea îndelungată între opoziție și președintele Victor Ianucovici. Autoritățile la rândul lor au eliberat protestatarii aflați în detenție și au retras forțele speciale dintr-o zonă cheie în apropiere de stadionul Dinamo Kiev, unde cel puțin 3 protestatari au murit în violențele din luna ianuarie. Procuratura Generală a anunțat că pune în practică astăzi amnistia și anulează dosarele deschise împotriva protestatarilor reținuți pentru încălcări între 27 decembrie și 2 februarie. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a salutat aceste decizii și a cerut clasarea tuturor dosarelor ca dialogul politic să poată continua în Parlament săptămâna aceasta. Cancelara Germaniei Angela Merkel propune crearea unei rețele sigure de comunicații europene care ar face ca e-mailurile și alte date să nu mai treacă automat prin servere din Statele Unite. Într-un mesaj săptămânal, Merkel a spus că va ridica subiectul la convorbirile cu președintele Franței, François Hollande, așteptate săptămâna aceasta. Dezvăluirea programelor americane de supraveghere electronică de către fostul angajat al Agenției Naționale de Securitate, Edward Snowden, a cauzat mari îngrijorări în Europa. Dezvăluirile sugeraseră că au fost monitorizate până și telefoanele mobile ale aliaților Americii, cum este Merkel. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că va fi greu, dacă nu imposibil, ca o eventuală Scoție independentă să fie primită în Uniunea Europeană după referendumul de independență față de Marea Britanie de la 18 septembrie. Vorbind duminică la televiziunea BBC, Barroso a spus că este dreptul scoțienilor să decidă viitorul țării lor, dar a explicat că dacă o țară nouă se desprinde dintr-o țară deja membră în Uniunea Europeană, ea va trebui să depună cerere de aderare, iar aceasta va trebui să fie aprobată de toți membrii Uniunii. Ministrul scoțian de finanțe, John Sweeney, a spus că declarațiile lui Barroso îi se par absurde. Și secretarul de stat american John Kerry a subscris acuzațiilor aduse de Marea Britanie și Franța regimului sirian că s-ar face vinovat de blocarea negocierilor de pace cu opoziția la Geneva. Kerry a spus că obstrucția practicată de regimul președintelui Bashar al-Assad a făcut și mai dificile negocierile și așa complicate. Ministrul sirian de externe, Walid al-Mualem, a acuzat la rândul său Washingtonul că ar încerca să creeze un climat negativ pentru convorbiri. Emisarul internațional Lakhdar Brahimi și-a cerut scuze pentru eșuarea negocierilor de la poporul sirian afectat de 3 ani de război civil.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invit să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Bărbăruși în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu deputatul Valeriu Munteanu, cel care împreună cu colegii lui liberali au semnat și trimis Curții Constituționale 4 sesizări pe marginea politicii bugetar-fiscale adoptată la sfârșitul anului de majoritari, Curtea dându-le dreptate în toate 4 cazuri. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule deputat, ați obținut victorie după victorie săptămâna trecută la Curtea Constituțională. O să vorbim mai detaliat despre fiecare sesizare în care magistrații v-au dat dreptate. Mai întâi însă am să vă solicit o apreciere. Dumneavoastră personal, ce ați contestat atunci când ați formulat fiecare sesizare? Greșeli inocente provenite poate din irresponsabilitate, poate din incompetență sau niște acțiuni premeditate provenite mai degrabă din cinism și interese?
Ok, vă mulțumesc foarte mult. Dacă aș fi fost în primul an de mandat în Parlament, dacă eram în 2009 sau în 2010, probabil din inocența cu care am venit în Parlament, aș fi crezut că aceleași sentimente au stat la baza acestor, așa zise, greșeli. Dar experiența, umila experiență pe care o am și coabitarea în fosta coaliție mă duce la gândul că de fapt erau acțiuni premeditate, pentru că sunt departe de gândul că în coaliția majoritară, fie că se vorba despre guvern, parlament, președinție, pe unde mai există reprezentanți ai coaliției, nu există suficienți juriști calificați care să citească și să interpreteze corect Constituția, așa cel puțin cum am înțeles-o noi și respectiv cum au interpretat-o până la urmă Curtea Constituțională. Sunt acești juriști, dar în situația în care există anumite interese și anumite comenzi politice, aceștor le se spune fie să tacă, fie să mâzgălească niște păreri care ar cumva ar legitima ceea ce fac comanditarii acestor lucruri care, apropo, costă destul de mult. Calculele noastre demonstrează și acest lucru, l-am vorbit și la Curtea Constituțională și pot să-l demonstrez în orice instanță, ne demonstrează că am readus în bugetul public național, în bugetul de stat sau în alte bugete, aproximativ 300 de milioane de lei care urmeau pur și simplu să fie furat.
Dacă acestea...
fura nu este explicit, pot să-l explic.
Dacă aceste lucruri nu vor intra din nou într-o formă sau alta în lege, pentru că o să discutăm și despre asta, domnule deputat. Vreau să vă întreb mai întâi, de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, nu ați reușit să opriți aceste acțiuni premeditate la momentul adoptării normelor, ca să nu fie necesară această suită de contestații la curte? Probabil o să-mi dați dreptate că arată în consecință prost întreaga clasă politică.
Este adevărat, inclusiv aceste lucruri arată prost și pentru Republica Moldova, adică nu doar pentru clasa politică care credeți cumva că și-ar lua întreaga vină. Arată o lipsă de maturitate a Republicii Moldova, care de 20 de ani încoace ar fi trebuit cumva să înțeleagă clauzele Constituției. Totul se întâmplă pentru că guvernul a fost corect și cinstit atunci când a făcut politica bugetar-fiscală, pentru că l-a coordonat acești parametri cu partenerii de dezvoltare, a mers acest text și era avea într-un fel girul tuturor și ei nu puteau să-i minți și acest text curat, inocent, frumos și corect a venit în Parlament, a mers în Comisia Liberal-Democratului Viaceaslav Ioniță, unde s-au produs toate escrocheriile, haideți să folosim acest cuvânt. Simplu ca bună ziua, dacă aceste lucruri încăpeau în textul legii pentru lectura a doua sau a treia, dacă este vorba despre buget sau politica bugetar-fiscală, în timp util, cu 10 zile, cu 15 zile, dacă aceste lucruri erau semnate, veneau pe cale oficială, cu semnătura deputaților, cu amendamente scrise, atunci puteam cumva să dejucăm aceste planuri la, sau cel puțin să încercăm să alarmăm societatea, să facem ceea ce face de obicei cei care sunt în afara guvernării. Dar, din păcate, aceste lucruri nu s-au produs. Anumite lucruri au fost semnate cu semnătura Comisiei Economiei și Buget, ceea ce nu este corect, o să vă explic mai departe. Iar altele, în genere, nu au fost nici într-un fel formalizate. Noi am studiat prealabil, zic și insist asupra cuvântului prealabil, într-o primă lectură, dacă pot să zic așa, stenogramele ședinței Comisiei Economie și Buget din data de 23 și cel puțin două prevederi care costă împreună cam 100 de milioane de lei nu au ajuns nici într-un fel nici în stenograme, dar au ajuns până la urmă în documentul final, ceea ce este deja o materie pentru procurori. Eu le-aș indica câteva articole din codul penal, dar ei le cunosc foarte exact. Este abuzul de serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.
Să vedem ce zic procurori. Eu totuși aș insista să le numim escrocherii atunci când va exista un verdict al lor.
Este adevărat.
Să ne referim pe rând, domnule Munteanu, la normele anulate de curte, inclusiv pentru greșeli tehnice, zic inclusiv pentru că au fost invocate și alte lucruri. Iată povestea cu compania de construcții Glorinal, scutită de impozite în valoare de 25 de milioane. Motivul invocat a fost lipsa unui aviz din partea executivului, dar din decizie rezultă că guvernul a semnalat faptul că reconstrucția complexului monastic Curc, pentru care se făcea scutirea, nici n-ar fi urmat să fie finanțată din bugetul de stat. Cum ar trebui acum Parlamentul să corecteze lucrurile, ca să zic așa?
Lucrurile stau foarte simplu. În situația în care în iulie 2013 Parlamentul constata că vrea să recunoască în primul rând această datorie către companie, nu era a statului. În situația în care statul face front comun cu mănăstirea și zice: uitați, datoria asta este a noastră, o recunoaștem prin procedură legală și după aia simplu, vedem câți bani sunt, 25 de milioane, de exemplu, sau apropo erau 20 de milioane datoria, dar nu știu de ce legea a hotărât să-i dea companiei tocmai 25 de milioane. Ei probabil au făcut exces de zel și a zis să-i dăm mai mult ca să ne întoarcă și nouă înapoi. Acești bani era foarte simplu. I-ai recunoscut, după aia identifici suma, fie integral, fie în rate, în bugetul de stat și aloci această sumă companiei. Este absolut normal, absolut transparent și absolut democratic și nu pierdezi absolut niciun proces și nu faci niciun fel de precedent. Din păcate nu s-a mers pe această cale.
Adică acum, dacă ar fi identificată sursa, Parlamentul ar putea din nou să aprobe o astfel de scutire?
În principiu zic da, dar trebuie să vedem ce spune guvernul. Trebuie să vedem care a fost relația și care a fost poziția statului în toată această afacere, pentru că ea este atât de tenebroasă și atât de dubioasă încât îmi pare rău să constat că pe reconstrucția mănăstirii s-a mers atât de tenebros, da? Și apropo, s-a pus presiune foarte mare pe noi, pe liberali, gândiți-vă ce faceți, noi reconstruim mănăstirea. Și eu le-am zis, și le-am zis și celor de la biserică, cum voi nu puteți să faceți ceva cu încălcarea Bibliei, respectiv noi nu putem să acceptăm ca să fie furați banii cu încălcarea Constituției, indiferent în ce scopuri s-au cheltuit acești bani. Pentru că inclusiv noi considerăm că cel puțin jumătate din bani trebuiau să fie furați și la mănăstire n-avea să ajungă nimic. Asta deja e pe lângă aceste lucruri. Dar modalitatea în care s-a încercat, noi am avut critici foarte mari de la reprezentanții Fondului Monetar pentru acest subiect, pentru că noi am negociat sau guvernul a negociat rata inflației și deficitul bugetar cu aceste instituții, iar prin aceste, numai închipuiți-vă că aceste 300 de milioane de lei, și mai există și alte câteva zeci de milioane pe care noi o să le demonstrăm în viitor, schimbau radical, dublau rata deficitului bugetar, îl dublau practic și ieșea foarte simplu că noi încercăm să eludăm și o facem pe deștepții pe la spatele acestor organisme internaționale care ne-au creditat cu încredere, care ne-au creditat nu doar cu încredere, ci chiar și cu bani în situația în care nu ne descurcam cu banii proprii.
Ca să reușim, o să trecem la următorul subiect, mașinile de lux taxate mai ușor la importare în comparație cu cele obișnuite. Aici credeți că se va reveni după ce va fi stabilit un cadru legal cu prevederi clare?
Ok, haideți să vedem. Guvernul iarăși a venit cu o poziție foarte clară, a zis foarte clar că noi păstrăm practic cotele la acciz, doar le ajustăm ratei inflației. Și asta ar fi o ajustare foarte mică la fiecare. În Parlament, iarăși absolut enigmatic și sub semnătura Comisiei Economiei și Buget, cele mici, ratele mici au fost crescute, iar ratele mari au fost scăzute cu 43%, această cifră pe care deja o cunoaște toată lumea. Ce s-a întâmplat în această situație? Presiunea socială a fost pusă pe oamenii săraci și foarte săraci, ceea ce nu se întâmplă nicăieri, iar pentru aceleași mașini scumpe, diferența dintre devămuire în Republica Moldova și în România, care este alături, era de 5-6 ori mai mici. România având producții proprii de mașini, iar noi nu aveam producții proprii de mașini, România încercând în acest fel să-și protejeze și piața internă, dar având și o politică corectă din punct de vedere social, atunci când cei care au bani plătesc pentru acest lucru. Să vedem care va fi paradigma guvernului, pentru că am văzut deja primul ministru, apropo, este foarte enigmatic și într-o țară normală acest lucru ar fi suficient pentru ca guvernul să-și dea demisia. Închipuiți-vă că în data de 23 decembrie Parlamentul a adoptat fără avizul guvernului toate aceste prostii. În data de 24 decembrie guvernul, ca să-i facă pe plac și ca să acopere tot ceea ce a făcut Parlamentul, vine și face un aviz post factum, care este o făcătură, care este de râsul găinilor și a râs, cred că toată lumea care înțelege de acest aviz. Acum primul ministru se face că nu vede acel aviz pe care l-a făcut pe data de 23, vine așa foarte serios la cravată la ședința guvernului și zice, știți, anumite chestiuni care au încăput în politica bugetar-fiscală vor trebui revăzute. Cum, domnule, vor trebui revăzute dacă le-ați dat aviz? Înseamnă că voi ați autorizat aceste lucruri. Într-o țară normală unde se discută serios, unde există presă democratică, unde există presă liberă și societate civilă serioasă, l-ar fi luat la bani mărunți pe primul ministru.
Apropo, credeți că asta e o recunoaștere a greșelii?
Este o recunoaștere evidentă a greșelii și o metodă foarte primitivă și moldovenească de a repara această greșeală. Pentru că în situația în care trebuie să vii și spui, domnilor, greșim pentru că suntem oameni, dar în situația în care înțelegeți dumneavoastră, cred că în acest sens suntem în unison cu Parlamentul, nu se poate așa ceva, totuși există suficientă lume care judecă în această republică și văd aceste lucruri.
Foarte pe scurt, domnule Munteanu, pentru că timpul ne presează, așa numită lege 2%, care a fost din nou anulată prin decizia Curții Constituționale. Un singur lucru vreau să vă întreb, nu credeți că aceasta ar putea aduce și un efect negativ, că această lege va fi pusă în sertar și nu va mai fi discutată?
Nu cred. Am avut aceste frământări teoretice la ședința Curții Constituționale cu unul dintre autori, domnul Ghileschi, care ar fi acceptat ca această lege să fie aplicată în Republica Moldova, chiar dacă a fost aprobată cu încălcarea Constituției, ceea ce eu, în calitatea mea de legiuitor, nu mi-aș permite niciodată. Legea conceptuală este corectă, cel puțin în prima jumătate, care permite cetățenilor să aloce cele 2%, nu și în partea în care ONG-urile trebuie să se alinieze într-o listă făcută de guvern, iar lista este făcută după criteriul care ne place nouă, îl băgăm în listă, iar la anul îl scoatem dacă nu ascultă și nu sădește stejari. Această chestie nu trebuie să existe. Trebuie să existe criterii predictibile. Eu nu cred, pentru că există deja nivelul la care se poate în câteva luni de ajuns la o formulă care să fie aplicată de la anul, de la 1 ianuarie, pentru că această lege nu poate fi aplicată separat de bugetele unităților teritoriale administrative. Pentru că cei 40 de milioane care era costul acestei legi nu erau din bugetul de stat, ci era din bugetul unităților teritoriale administrative. De aceea trebuie să coordonăm și să coroborăm această lege cu bugetele lor, iar de la 1 ianuarie 2015 această lege în formulă bună poate să fie aplicată.
Eu vă mulțumesc, domnule Munteanu. Am mai avut câteva întrebări care nu ne putem permite să le discutăm. Vom reveni cu siguranță la aceste subiecte, pentru că ar trebui să urmeze și niște acțiuni din partea Parlamentului. Doamnelor, domnilor, a fost deputatul liberal Valeriu Munteanu. 7:21, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Dar înainte de asta, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Protestatarii ucraineni au eliberat clădirea primăriei de la Kiev ocupată de 2 luni și au înlăturat barierele de pe o stradă centrală, în timp ce autoritățile au eliberat protestatarii aflați în detenție și au spus că aplică de astăzi amnistia menită să aplaneze confruntarea îndelungată între opoziție și președintele Viktor Ianukovici. Cancelara Germaniei Angela Merkel spune că îi va propune miercuri președintelui Franței François Hollande crearea unei rețele de comunicații europene care ar face ca e-mailurile și alte date să nu mai treacă automat prin serverele din Statele Unite. Dezvăluirea amplelor programe americane de supraveghere electronică a cauzat mari îngrijorări în Europa. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că va fi greu, dacă nu imposibil, ca o eventuală Scoție independentă să fie primită în Uniunea Europeană, pentru că toate țările membre vor trebui să-i accepte cererea de admitere. Vorbind duminică la televiziunea BBC, Barroso a adăugat însă că este dreptul scoțienilor să decidă viitorul țării lor. Când vor vota la referendumul de independență față de Marea Britanie, de la 18 septembrie. Și secretarul de stat american John Kerry a subscris acuzațiilor aduse de Marea Britanie și Franța regimului sirian că s-ar face vinovat de blocarea negocierilor de pace cu opoziția la Geneva. Emisarul internațional Lakhdar Brahimi și-a cerut scuze pentru eșuarea negocierilor de la poporul sirian afectat de 3 ani de război civil.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:23, o scurtă revistă a presei. Acum, editorialul din cotidianul Adevărul, semnat de redactorul șef al publicației, Elena Țurcanu, ridică mai multe semne de întrebare asupra anunțului de vineri a liderilor majorității că coaliția de guvernare ar fi sub atacul businessmanului Veceslav Platon. Ci că un doșman al stabilității și prosperității țării încearcă să corupă mai mulți deputați din PD, PLDM și PLR ca să dinamizeze coaliția de guvernare, scrie Elena Țurcanu. La părerea ei, Veceslav Platon nu e ferește ușa de biserică și parcă multe date din povestea invocată de deputați se leagă. De ce însă mulți stimații deputați au ales să tragă un semnal de alarmă pe Facebook, apoi să se lamenteze la tribună în fața jurnaliștilor și nu au alertat organele de drept dacă în joc ar fi securitatea și stabilitatea, viitorul Republicii Moldova, se întreabă editorialista. Tot amatorismul de pe Facebook de această dată al Ninei Ștanski, este pretinsa șefă de diplomație transnistreană, este subiectul editorialului semnat de Valentin Buda în evenimentul zilei. Ministresa, scrie editorialistul, abuzează frecvent de tastatura calculatorului pentru a posta pe conturile personale pozițiile așa zisei guvernări din care face parte. Cel mai recent, doamna Ștanski a ținut să se răfuiască virtual cu Ion Iovcev, directorul liceului cu predare de limbă română Lucian Blaga din Tiraspol, care a fost reținut de KGB și i-au fost confiscați banii din salarii. Cucoana l-a descris ca activist politic român de origine bulgară, iar cel mai ridicol îi se pare autorului că presa de la Tiraspol a preluat această formulă care a devenit eticheta de prezentare a dascălului în spațiul oficial. Mai multe vă las să aflați citind Ziarele Curente.
Сфисте била политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай скопим серчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Au fost odată ca niciodată undeva departe doi tineri ageri, talentați, inteligenți. Au fost, repet, undeva departe, pe alte meridiane, peste mări și țări, căci în Republica Moldova nu se poate întâmpla ceea ce o să vă povestesc. Și-au încercat tinerii aceia promițători să-și valorifice talentul și au participat ambii la un concurs organizat de o prestigioasă instituție de stat. Era un concurs dificil, erau mulți concurenți, dar cei doi tineri talentați și-au etalat valoarea și-au învins detașat. Mare le-a fost bucurie, imensă a fost și mândria părinților, unde mai pui că pentru cunoștințele arătate, celor doi învingători li se dădea și câte o sumă frumoasă, câte 500 de dolari. Ce fain e ca tinerii deștepți să fie încurajați, să fie remunerați pentru efortul lor. Ei bine, înainte să-și ia banii, tinerii talentați au fost invitați la o discuție între patru ochi, cu un reprezentant al instituției de stat. Cinovnicul i-a felicitat pe tineri, iar apoi, arborând o mină gravă, le-a spus că de fapt ei puteau să nu câștige nimic. Nu erau ei chiar cei mai buni, mai existau și alți copii valoroși și doar un soi de simpatie a juriului i-a făcut învingători. De aceea era logic ca cei doi tineri să împartă premiile cu instituția care avea nevoie urgentă de un laptop, a luat taurul de coarne cinovnicul. Cei doi tineri învingători au făcut ochii mari. Rezulta că din cei 1000 de dolari, ei trebuiau să-i dea cinovnicului tocmai 600. Tinerii s-au gândit că ar fi bine să cumpere ei un laptop mai ieftin și să le rămână mai mulți bani, dar cinovnicul a cerut ultimativ suma de 600 de dolari. Și iată așa s-au întors acasă tinerii talentați cu o sumă mai mică decât cea anunțată de juriu. Și o decepție cruntă i-a copleșit pe tinerii învingători. Ba chiar le-a trecut prin minte ideea îngrozitoare că în țara lor cam în felul acesta sunt soluționate toate problemele și s-a frânt ceva în sufletele celor doi tineri valoroși. Repet, această istorie a avut loc peste mări și țări. Nu poate așa ceva să se întâmple într-o țară ca Moldova, o țară a oamenilor frumoși, altruiști, drepți și buni la suflet. Și de ce vă spun atunci această poveste? E simplu, stimați ascultători, ca să realizăm cu toții că avem cu ce ne mândri, ca să ne bucurăm că în spațiul nostru asemenea chestii sinistre nu au sorți de izbândă. Noi suntem plămădiți dintr-un alt aluat. La noi, în capul mesei, a fost mereu omenia.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reîntâlnim la 7 când vă aștept în compania colegului meu, Sandu Canțer. Până atunci, nu uitați, în această seară la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.